มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมมัทธิวบทที่6บทที่6นี้ครับเป็นคำสอนของพระคริสต์เกี่ยวกับเรื่องการให้ทานการอธิษฐานการถือศีลอดอาหารการเงินแล้วก็การคิดถึงและการเป็นห่วงอนาคตเป็นภาคปฏิบัตินะครับเป็นภาคปฏิบัติแล้วก็บอกถึงแรงจูงใจสำคัญในสิ่งที่เราทำแรงจูงใจนั้นก็เพื่อพระเจ้านะครับก็ควรจะมาพูดถึงแรงจูงใจภาคปฏิบัตินะครับเรื่องแรกที่พระเยซูได้ตรัสถึงหรือเทศนาก็คือการให้ทานนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องทั้งหมดเหล่านี้เกี่ยวข้องกับด้านนอกหรือด้านภายนอกของศาสนาหรือการโอ้อวดในการทำศาสนกิจข้อหนึ่งบอกว่าจงระวังอย่ากระทำศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่นถ้าทำอย่างนั้นท่านจะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์แม้ว่าพระเยซูจะตรัสเรื่องนี้แก่ประชากรอาณาจักรในอาณาจักรสวรรค์โดยตรงคือผู้ที่เชื่อศรัทธาในพระองค์ครับแต่ก็มีหลักการที่สำคัญเอามาใช้ได้ข้อ2เหตุฉะนั้นเมื่อท่านทำทานอย่าเป่าแตรข้างหน้าท่านเหมือนคนหน้าซื่อใจโคตรกระทำในธรรมศาลาและตามถนนเพื่อให้คนสรรเสริญเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วสมัยนั้นครับมีพวกฟาริสีเป็นคนที่เคร่งครัดศาสนานะครับแล้วก็ต้องการจะให้ทานแก่คนยากจนพวกเขาก็จะไปตามถนนนี่มีคนมากมายนะครับในกรุงเยรูซาเล็มนี้ก็มีคนมากก็ไปตามถนนแล้วก็เป่าแตรครับเป่าแตรนะเขาเป่าแตรจริงๆนะครับแม้ว่าจุดประสงค์คือเรียกคนยากจนและคนขัดสนเข้ามารับทานเป่าแตรให้ได้เป็นสัญญาณอะไรทำนองนี้นะครับให้มารับทานตรงนี้ครับก็ทำให้คนอื่นเห็นสิ่งดีๆที่พวกเขากระทำด้วยกลับมาที่พวกเราครับเคยเห็นผู้เชื่อทำผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าหรือคริสเตียนทำอย่างนี้หรือไม่ครับอาจจะไม่ถึงกับเป่าแตรอาจจะใช้วิธีอื่นพูดง่ายคือโฆษณาตัวเองนะครับองค์พระเยซูตรัสว่าเมื่อพวกฟาริสีทำเช่นนั้นพวกเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วบำเหน็จของเขาคืออะไรครับก็เขาแสวงหาอะไรพระเยซูตรัสว่าพวกเขาทำเพื่อให้คนสรรเสริญพวกเขาเป่าแตรและทุกคนก็วิ่งออกมาดูว่าฟาริสีคนนี้ใจกว้างเพียงไรในการให้ทานนั่นคือบำเหน็จของเขานะก็ได้แล้วครับการให้ของพวกเขาไม่ใช่เรื่องระหว่างพวกเขากับพระเจ้าข้อ3ข้อ4ฝ่ายท่านเมื่อฝ่ายท่านทั้งหลายเมื่อทำทานอย่าให้มือซ้ายรู้การซึ่งมือขวากระทำนั้นทานของท่านจะต้องเป็นทานลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านอย่าให้คนอื่นรู้ว่าท่านให้ไปเท่าไหร่นะครับพระเยซูสอนว่าเมื่อคุณทำทานนี่อย่าให้อีกมือหนึ่งรู้นะควักเงินนะด้วยมือขวาอย่าให้มือซ้ายรู้เรียกว่าแหมเป็นการรับนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องการอธิษฐานนะครับสัญลักษณ์ของการอธิษฐานที่จริงใจข้อ5เมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคดเพราะเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามถนนเพื่อจะให้คนทั้งปวงได้เห็นเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วอย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคดพระเยซูใช้ภาษาที่แรงมากครับพูดแรงมากนะฮะพูดอย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคดเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วคือเขาอธิษฐานให้คนอื่นเห็นว่าเขานี่โอ้โหเคร่งครัดแล้วก็มีจิตวิญญาณสูงนะครับก็ได้รับแล้วคือคนอื่นเห็นว่าโอ้โหอธิษฐานแต่ว่าคำอธิษฐานนั้นอาจจะไม่ได้ไปถึงไหนนะครับข้อ6ฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับ และพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านสังเกตไหมครับพระองค์ใช้คำว่าพระบิดาคือพระเจ้าครับในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ12ให้คำตอบแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าก็เลยเรียกพระบิดาได้ครับองค์พระเยซูตรัสแม้กระทั่งต่อผู้นำศาสนาชื่อนิโคเดมัสว่าท่านต้องบังเกิดใหม่ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมครับเราไม่พบคำว่าพระบิดาหรือเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาใช้สำหรับความสัมพันธ์ของคนหนึ่งกับพระเจ้านะครับชาติอิสราเอลทั้งชาติเนี่ยถูกเรียกว่าอิสราเอลบุตรของเราแต่ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเขาเรียกทั้งชาติว่าเป็นบุตรของพระเจ้านะครับเรียกทั้งชาติแต่ไม่ใช่ใครหรือคนใดคนหนึ่งนะครับมาถึงตอนนี้พระเยซูตรัสถึงความสัมพันธ์ใหม่คือว่าผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์เนี่ยก็เป็นเหมือนลูกของพระเจ้าหรือเป็นบุตรของพระเจ้าสามารถเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาได้เมื่อเราอธิษฐานทีนี้เกี่ยวกับเรื่องการอธิษฐานคำสอนที่บอกไว้ในข้อ6นะครับบอกว่าต้องเป็นความลับเป็นการรับแล้วก็ต้องมีความจริงใจด้วยนะครับไม่ใช่เป็นพิธีเพื่อให้คนอื่นเห็นนะต้องมีความหมายมากกว่านั้นนะครับแรงจูงใจนี่สำคัญและเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเท่านั้นนะครับเป็นความลับและจริงใจอนาคตเนี่ยในพระคัมภีร์บอกนะครับว่าจะมีการพิพากษาที่พระที่นั่งของพระคริสต์ธรรมิกชนจำนวนมากครับจะเป็นที่รู้จักในฐานะนักอธิษฐานข้อ7แต่เมื่อท่านอธิษฐานท่านอย่าพูดพร่อยๆซ้ำซากเหมือนคนต่างชาติกระทำเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำพระจึงจะทรงโปรดฟังนี่สอนว่าไม่ต้องอธิษฐานซ้ำซากพระเยซูตรัสว่าถ้าเราอธิษฐานครั้งเดียวพระเจ้าก็ได้ยินแล้วข้อ8อย่าทำเหมือนเขาเลยเพราะว่าสิ่งไรซึ่งท่านต้องการพระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านทูลขอแล้วคำอธิษฐานควรจะแสดงถึงความเรียบง่ายและความจริงใจนะครับเรียบง่ายและจริงใจจริงใจนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ6เข้าไปในห้องปิดประตูนะครับอธิษฐานเป็นโซนตัวระหว่างท่านกับพระเจ้าความเรียบง่ายเนี่ยมัทธิวบทที่6ข้อ7คืออย่าพูดซ้ำซากนะทูลรายละเอียดและบอกพระเจ้าเลยนะคิดอย่างไรคิดอะไรครับพระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านทูลขอแล้วแม้ว่าพระเจ้าทราบว่าเราต้องการอะไรพระองค์ก็ต้องการให้เรามาหาพระองค์แล้วทูลขอครับองค์พระเยซูได้ยกตัวอย่างนะคำอธิษฐานนะครับท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ข้อ9ท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะผู้เชื่อนี้เป็นบุตรของพระเจ้าโดยทางความเชื่อในพระคริสต์ดังนั้นพระเยซูไม่เหมือนกับเราในการพูดว่าพระบิดานะครับผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระเจ้าอยู่ไกลและก็สูงส่งนะครับเหนือกว่าทุกสิ่งที่พระองค์สร้างในโลกพระองค์คือผู้ที่นั่งอยู่บัลลังก์ในสวรรค์นะครับควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะพระนามของพระเจ้าบอกถึงว่าเราจะต้องทำให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่เคารพสักการะได้อย่างไรนะครับจะบอกยังไงผมมั่นใจว่าชีวิตของเรานี่ต้องดำเนินชีวิตทำให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่เคารพสักการะตัวอย่างเนี่ยในพระคัมภีร์เดิมนะครับอับราฮัมเป็นต้นตระกูลหรือว่าบรรพบุรุษของคนยิวเนี่ยเข้าไปในแผ่นดินคณาอันท่านได้สร้างแท่นบูชาในที่ที่ท่านไปคนคณาอันก็เห็นแท่นบูชาและเมื่ออับราฮัมทำธุรกิจกับคนคณาอันนะครับพวกเขาเห็นว่าอับราฮัมเนี่ยซื่อสัตย์มากเลยนะครับพวกเขาพบว่าทุกสิ่งที่อับราฮัมพูดเนี่ยเชื่อถือได้เรียกว่ามีความน่าเชื่อถือหรือว่าเครดิตที่ดีมากนะครับด้วยคำพูดเพราะว่าไม่ใช่พูดแล้วก็เ เชื่อก่อนหน้านั้นนะชีวิตที่ดำเนินเกี่ยวกับการทำธุรกิจเนี่ยยอมรับนะซื่อสัตย์เนี่ยเมื่อพูดแล้วมีน้ำหนักนะครับในที่สุดพวกเขาก็สรุปว่าพระเจ้าซึ่งอับราฮัมนับถือเนี่ยเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และอับีเมเลกกษัตริย์ได้บอกกับอับราฮัมว่าพระเจ้าทรงอยู่กับท่านในทุกสิ่งที่ท่านทำคนฮิตไทก็บอกว่าท่านเป็นเจ้านายที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางเราครับชีวิตทั้งชีวิตของอับราฮัมเนี่ยเปิดเผยถึงท่าทีที่ท่านยำเกรงต่อพระเจ้าแน่นอนครับตรงนี้พระนามของพระเจ้าจึงเป็นที่เคารพสักการะในแผ่นดินคานอันในสมัยของท่านอับราฮัมข้อ10ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่เป็นแผ่นดินที่ผู้เขียนได้บอกถึงแผ่นดินซึ่งพระคริสต์จะสถาปนาบนโลกนี่คือคำอธิษฐานที่ทุกคนควรจะอธิษฐานเป็นแผ่นดินของความชอบธรรมข้อ11ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้เป็นคำอธิษฐานสำหรับเราเองนะคือผู้ที่อธิษฐานนะครับเป็นคำทูลขอที่ยอดเยี่ยมเรียบง่ายนะแล้วก็พูดออกมาจากใจที่กระตือรือร้นพูดถึงการพึ่งพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงของเรานะครับร่างกายของเรานี่เราต้องดูแลนะครับพระเจ้าประทานอาหารทุกวันขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้เช่นเดียวกับที่อิสราเอลเก็บมานาทุกวันพวกเขาไม่เก็บอะไรไว้สำหรับพรุ่งนี้พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เก็บไว้สำหรับสัปดาห์หน้าด้วยครับสะสมไม่ได้คำอธิษฐานนี้ก็เก็บมานาทุกวันขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้แสดงให้เห็นว่านะครับเขาหาเช้ากินค่ำบางคนอาจจะหาค่ำกินเช้าก็ได้ครับแสดงให้เห็นนะครับว่าสิ่งจำเป็นฝ่ายกายเนี่ยความจำเป็นพื้นฐานมาจากพระเจ้าข้อ12และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นนี่เป็นตัวอย่างที่พระเยซูยกนะครับสำหรับพระองค์นี่พระองค์ไม่ได้อธิษฐานอย่างนี้นะเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ยกตัวอย่างครับพระองค์ไม่มีบาปเป็นควรจะเป็นคำอธิษฐานของสาวกนะครับและขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นเป็นไปตามกฎครับไม่ใช่ตามพระคุณขอบคุณพระเจ้าสำหรับข้อพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ32บอกว่าและท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้นนะครับวันนี้ในเรื่องของความรอดพระเจ้ายกโทษเราบนพื้นฐานของสิ่งที่พระองค์ได้ทำคือพระคริสต์ได้ทำเพื่อเราไม่ใช่เพราะว่าเราได้ยกโทษพระเจ้ายกโทษเราให้เรานะครับเมื่อพระคัมภีร์บอกว่าและขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นไม่ได้บอกถึงความรอดนะครับพระเยซูตรัสที่นี้แก่ผู้ที่ได้รับความรอดแล้วคือเชื่อศรัทธาในพระองค์แล้วผู้ที่มีธรรมชาติของพระเจ้าแล้วพระองค์ไม่ได้คอยให้เรายกโทษก่อนและพระองค์จึงยกโทษให้ครับนี่ไม่ใช่วิธีการในการจัดการปัญหาของความบาปพระองค์ประทานคือพระเจ้านะให้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อสิ้นพระชนเพื่อมนุษย์บนพื้นฐานนั้นพระเจ้าได้ยกโทษข้อ13และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจและฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองคำว่านำเนี่ยทำให้เราเข้าใจผิดในพระธรรมยากรบอกว่าพระเจ้าไม่ทรงล่อลวงผู้ใดเป็นความจริงคำแปลที่ดีกว่านะครับคืออย่าปล่อยให้อย่าปล่อยเราไว้ในการทดลองหมายความว่าเมื่อเราอยู่ในการทดลองขออย่าทิ้งเราไว้ในนั้นคำว่านำในที่นี้นะครับหลายคนเข้าใจผิดความหมายคืออย่าปล่อยเราไว้ในการทดลอง เมื่อเราอยู่ในการทดลองขอพระเจ้าอย่าทิ้งเราไว้ในนั้นแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายการช่วยเหลือนี้คือให้พ้นจากมารร้ายซาตานมีตัวตนโลกนี้พยายามจะไม่เชื่อว่ามีผีมารซาตานนะครับคริสเตียนคนใดที่ศึกษาพระคัมภีร์อย่างแท้จริงจะรู้ว่าพระคัมภีร์พูดถึงซาตานนี้มีจริงนะครับเราอาจจะบอกว่าคำอธิษฐานนี้ยอดเยี่ยมสำหรับคนเชื่อใหม่ในการเรียนวิธีการอธิษฐานส่วนตัวครับแต่ผมว่าคำอธิษฐานนี้เป็นแบบอย่างสำหรับเรานะครับเป็นคำอธิษฐานที่เรียบแต่ว่ายิ่งใหญ่อัศจรรย์และแสดงให้เราเห็นถึงสิ่งที่เราต้องรวมไว้ในคำอธิษฐานพระเยซูสอนเอาไว้ให้เราอธิษฐานนะครับเมื่อเราอธิษฐานสอนว่าการอธิษฐานนี้ไม่ควรจะเป็นการอวดนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนคนนั้นกับพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่ใช่เป็นการอวดและคำอธิษฐานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือในห้องอธิษฐานส่วนตัวต่อไปก็เป็นเรื่องการอดอาหารนะครับพระเยซูก็ได้สอนถึงเรื่องการอดอาหารในข้อ16เมื่อท่านถืออดอาหารอย่าทำหน้าเศร้าหมองเหมือนคนหน้าซื่อใจคดด้วยเขาทำหน้าให้มอมแมมเพื่อจะให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหารเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้บำเหน็จของเขาแล้วการอดอาหารนี้มีคุณค่าสำหรับผู้เชื่อในสมัยนี้แต่ต้องทำเป็นการรับเท่านั้นควรจะเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างคนคนนั้นกับพระเจ้าครับข้อ17-18ฝ่ายท่านเมื่อถืออดอาหารจงล้างหน้าและเอาน้ำมันใส่ศีรษะเพื่อคนจะไม่ได้รู้ว่าถืออดอาหารแต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่าน
Number by night, touch of time.